This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้เจอคำถามน่าตอบครับแต่ว่าผมตอบไม่ได้เนี่ยสิค่อนข้างจะขาดประสบการณ์ทางด้านนี้นะฮะความหวยต่างๆเนี่ยไม่ค่อยใช่ทางเท่าไหร่เป็นไงล่ะรายการคำดีๆล่าสุดคุยเรื่องหวยแล้วนะฮะแต่ก็อย่างที่สัญญาไว้ครับว่าต่อให้ตอบเองไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคำถามที่ดีผมก็จะไปหาคำตอบมาให้นะครับคำถามคืออย่างนี้ฮะมีวิธีไหนที่จะช่วยให้คุณแม่ผู้บังเกิดเกล้าเลิกเล่นหวยบ้างไหมคะแม่ดิฉันขายกิจการหอพักและบ้านหนึ่งหลังไปเพราะติดหวยตอนนี้เหลือบ้านแค่3หลังคือแกได้เงินจากค่าเช่าแล้วก็ลูกๆก็ให้ตังค์ใช้แต่ไม่รู้ทำไมไม่พอช่วยแนะนำหน่อยเถอะค่ะนะครับฟังแล้วแหละดูเป็นปัญหาทางการเงินด้วยนะครับก็เลยต้องอาศัยไหว้วานไปทางโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์เจ้าของรายการ The Money Case by The Money Coach Podcast คิดว่าน่าจะเจอเคสนี้มาบ้างใช่มั้ยฮะพี่หนุ่มว่าไงครับ
อันนี้ในมุมของผมนะครับก็ข้อมูลประมาณนี้นะครับก็ขอตอบเท่าที่ได้ข้อมูลแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เห็นข้อมูลเชิงลึกในเรื่องของค่าใช้จ่ายจริงๆว่าเดือนนึงใช้จ่ายอย่างอื่นอะไรประกอบด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับรวมไปถึงรูปแบบรายได้ที่มีนะครับก็เอาเป็นว่ารู้ว่ามีรายได้จากบ้านเช่าที่มีอยู่แล้วก็ลูกๆให้แล้วก็มีรายจ่ายใหญ่ๆจากการเล่นหวยนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหวยใต้ดินนะฮะโดยปกติเนี่ยในมุมแบบนี้เนี่ยนะครับสำหรับคนที่ถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ถึงกับลำบากทางการเงินคือมีรายได้ทางการเงินประมาณหนึ่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ได้เล่นเพราะว่าหวังจะรวยเท่าที่ผมเจอนะครับเอาจากประสบการณ์ของมันนี่โค้ชก็คือว่าแบบนี้มักจะมาจากความรู้สึกว่างในอารมณ์ในความคิดนะครับเป็นไปได้ว่าคุณแม่อาจจะไม่ได้มีอะไรทำนะครับหรือคุณแม่ไม่ได้มีกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกตัวเองอันนี้ผมขอใช้คำตรงๆก็คือว่าทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะครับคือถ้าเป็นรายได้จากบ้านเช่าเนี่ยมันเป็นรายได้ที่เราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็เก็บเงินนะฮะสิ้นเดือนก็มีคนโอนเงินมาให้ลูกๆก็ทำในแบบเดียวกันตรงกันข้ามกับคนที่สร้างรายได้จากการทำกิจกรรมที่มันมีคุณค่าเราได้ช่วยคนอื่นเราทำให้คนอื่นอิ่มท้องเราทำให้คนอื่นมีความสุขเราทำให้คนอื่นสะดวกสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์เนี่ยโหยหาคำว่าคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับที่จะเลือกไปจับไปยึดอยู่กับสิ่งอื่นๆอย่างเช่นเรื่องการพนันก็ดีหรือการไปถึงขั้นการจับจ่ายใช้สอยแบบฟุ่มเฟือยหรือเกินตัวแบบนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอยากให้ลูกๆเนี่ยเนาะกลับมาหาคุณแม่แล้วก็ลองนั่งพูดคุยล้อมวงคุยกันนะครับแล้วก็ลองหาปัญหาที่แท้จริงนะครับบางทีท่านอาจจะเหงาครับเพราะไม่มีใครอยู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะผมได้ข้อมูลประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาพูดคุยกันนะครับโทรหาท่านบ่อยๆนะหรืออาจจะชวนท่านไปอยู่ด้วยหรืออะไรก็ได้ผมเชื่อว่าเมื่อท่านรู้สึกว่าท่านมีคุณค่านะท่านได้รับการเอาใจใส่ดูแลนะครับท่านก็อาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ไปได้ด้วยนะครับก็ตอบในมุมจากประสบการณ์ที่เคยเจอคนที่เล่นหวยมากๆนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับ
ตามที่พี่หนุ่มบอกนะครับปัญหาอาจจะอยู่ที่ self worth ก็คือ the sense of one's own value as a person เป็นคุณค่าที่เรารู้สึกในตัวเองนะครับว่าเรามีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนนะความว่างความไม่มีอะไรทำจัดการตัวเองไม่ถูกนะก็อาจจะเบื่อนะครับก็เลยอยากจะหาความตื่นเต้นบางอย่างให้กับชีวิตอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็อาจจะต้องลองหาดูครับว่ามีกิจกรรมทดแทนอื่นๆที่มีคุณสมบัติตามนี้นะฮะคือมีคุณค่าด้วยแล้วก็สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นให้กับชีวิตบ้างที่มันจะมาเอาชนะแล้วก็ทดแทนการเล่นหวยได้ไหมนะครับไปขอมาอีกหนึ่งความเห็นนะครับจากพี่ดุจดาววัฒนปกรณ์ครับนักจิตบำบัดแล้วก็พิธีกรรายการ Are You Okay Podcast ไปฟังกันครับ
สำหรับเราคือหนึ่งสมมติเราจะเข้าไปคุยกับแม่ใช่ไหมเราควรจะรู้ก่อนว่าโอเคทุกการกระทำที่คนเราเลือกทำเนี่ยมันตอบสนองความต้องการลึกๆทางด้านจิตใจเสมอนั่นแปลว่าไอการซื้อหวยจนมากมายเนี่ยมันอาจจะต้องตอบสนองความต้องการทางใจของแม่อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นไม่อยากให้แบบตัดสิน อยากให้โอเคมันทำฟังก์ชันนี้ให้กับแม่คราวนี้แต่เราไม่รู้ว่ามันทำฟังก์ชันอะไรจนกว่าเราจะได้เข้าไปสื่อสารแต่การสื่อสารเนี่ยถ้าเรายังมีความโกรธอยู่หรือมีความอยากตำหนิอยู่เนี่ยสองสิ่งนี้มันจะทำให้วิธีการสื่อสารที่เราจะสื่อสารกับแม่เนี่ยมันผิดจุดได้ง่ายเพราะแม่ก็อาจจะเกิดความน้อยใจหรือไม่รู้สึกว่าเราเข้ามาเพราะว่าเราอยากเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นเราควรจะเข้าไปใช้น้ำเสียงแบบค่อนข้างกลางนิดนึงแล้วก็ไปเพื่ออยากจะรู้ว่ามันตอบสนองความต้องการอะไรลึกๆของแม่แล้วก็ตอนนี้คือสิ่งที่เราไม่รู้คือเราไม่รู้ว่าแม่รับรู้มันมากน้อยแค่ไหนว่าการซื้อหวยของแม่มันส่งผลให้มันเป็นวิกฤตใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีแนวทางคร่าวๆก็เป็นหลักการถามคำถามแบบ 5FIFE F แรกถามฟังก์ชันโอเคเราไปคุยกับแม่เนาะว่าแบบวันนี้เราอยากคุยเรื่องที่แม่ซื้อหวยก็ถามก่อนว่าแม่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเป็นคำถามไปเปิดหมดนะแม่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าแต่ละเดือนนะแม่ซื้อหวยยังไงมากน้อยแค่ไหนเราจะได้รู้ก่อนว่าโอเคลักษณะหรือแพทเทิร์นการที่แม่เขาซื้อหวยเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้รู้แล้วมากน้อยหรือยังถ้าสมมุติแม่บอกว่าเรื่องของฉันอย่ามายุ่งนั่นมันโชว์สัญญาณว่าแม่รู้ว่าเรื่องนี้เซนซิทีฟนั่นเราควรจะรู้สึกดีแม่รู้ใช่ไหมว่ามันเซนซิทีฟออกว่าอยากยุ่งอยากรู้เพราะว่าตอนนี้มันเกิดวิกฤตทางการเงินคือเราสามารถพูดตรงๆได้แต่อย่าขึ้นนะอารมณ์อย่าเพิ่งขึ้นเพราะแสดงว่ายิ่งเขาบ่ายเบี่ยงแสดงว่าเขากลัวกังวลว่าเราจะโกรธใส่หรืออะไรใส่แล้วก็แบบไปแบบเปิดคามไปเลยว่าแบบอยากคุยบอกได้ไหมอะไรเงี้ยว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะเป็นวิกฤตแล้ววิกฤตเนี้ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้างเราก็ทำแจงข้อมูลไปว่ามันหนักหนามากเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วพอเขาเริ่มแบบบอกมาตึ๊ดเราก็โฮนิดนึงอย่าไปจัดเขาทำให้เขาแบบมั่นใจว่าเขาคุยกับเราได้ถัดมาเราก็ถามเป็นเรื่องของแบบว่าไอเดียตัวไอก็คือไอเดียแม่แล้วแม่คิดยังไงแม่คิดว่าแบบการซื้อหวยนี่มันทำให้แม่รู้สึกยังไงอาจจะถามร่วมกับฟีลลิ่งไปด้วยเลยก็ได้ว่าแบบมันแม่คิดว่ามันยังไงอ๋อแม่คิดว่าเขาก็ซื้อกันเขาซื้อกันทั้งหมู่บ้านเลยสมมติเนี่ยคนที่ทำงานด้วยเขาก็ซื้อกันใครๆเขาก็ต้องซื้อกันอ๋อเราจะได้รู้ไอเดียว่าแบบไอเดียอะไรมันแบ็กอัพเขาแล้วถามเขาเลยว่าแบบแล้วแม่คิดยังไงว่าไอ้จำนวนที่แม่ซื้อหวยไปกับสถานการณ์ทางการเงินที่บ้านอะถามให้มันตรงจุดไปเลยว่าแม่เห็นมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยประเด็นคือเราอยากรู้เหมือนกันว่าแม่เขารู้ไหมว่าตอนนี้แบบขายกิจการไปแล้วมันเอฟเฟกต์อะไรยังไงอย่างเงี้ยถ้าเขารับรู้ก็ไปต่อแล้วแม่รู้สึกยังไงที่ตอนนี้ล้านหนึ่งล้านไม่ได้เป็นของเราแล้วเราเหลือ3ล้านนะแล้วสถานการณ์การเงินเราเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้ถ้าเราจะไปจะอนุญาตให้แม่ซื้อหวยเหมือนเดิมเนี่ยมีแนวโน้มว่าหลังที่สองก็จะไปนี้หรือเปล่าแม่มีความรู้สึกยังไงแล้วก็สุดท้ายคือแม่เอาจริงๆคือเรื่องนี้มันต้องถูกจัดการนิดหน่อยแม่อยากให้จัดการยังไงไม่อยากเสียบ้านไม่อยากจะต้องเสียเงินก็ถาม expectation ตัวอีแม่อยากให้ support ยังไง support ด้านอะไรไหมจริงๆนี่เป็นได้แค่แนวทางสำหรับเรื่องที่เรามีข้อมูลมากเท่านี้นะเราไป explore ต่อเราจำเป็นจะต้องรู้ก่อนว่า1แม่เขามีการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำอยู่มากน้อยแค่ไหนเขามีไอเดียอะไร back up เขาอยู่3เขามีความรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาทำข้อ4คือเขา expect ให้เรามีส่วนร่วมในสถานการณ์นี้อย่างไร
โอ้ชอบมากเลยนะวิธีการเข้าไปคุยโดยเทคนิคที่เรียกว่า5นะครับ FIFE ผมทวนอีกทีนึงนะครับคือ function idea feelingexpectation นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะฮะคือเรื่องหวยเนี่ยมันไม่ได้ฮิตแค่ในบ้านเรานะอันนี้ทุกคนคงรู้นะครับมันฮิตกันทั่วโลกนะอย่างในอเมริกาเนี่ยทราบไหมครับว่าแต่ละรัฐเขาจะมีสโลแกนหวยของตัวเองด้วยนะฮะลอตเตอรี่สโลแกนเนี่ยนะอย่างเช่นสมมติในเคนตักกี้นะครับสโลแกนลอตเตอรี่เขาก็คือว่า somebody's gotta win might as well be you ก็คือไอ้รางวัลที่1มันต้องมีคนถูกอยู่แล้วสักคนนึงอ่ะมันอาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับส่วนของอิลลินอยครับสโลแกนคือ anything's possible ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับของนิวเจอร์ซีย์คือ give your dream a chance ให้โอกาสความฝันของคุณหน่อยนะครับแคลิฟอร์เนียครับคือ imagine what a buck could do a buck ในที่นี้ก็คือ a dollar ลองคิดดูสิว่าเงินแค่เหรียญเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างนะครับของนอร์ทดาโคตาบอกว่า imagine the possibilities ลองจินตนาการถึงความเป็นไปได้อันมากมายนี้สินะครับของ Kansas บอกว่า dream bigger ฝันให้ใหญ่เข้าไว้นะครับฟังแล้วรู้สึกอย่างหนึ่งเหมือนผมไหม they're not just selling lottery tickets they are selling hope เขาไม่ได้ขายแค่ตัวลอตเตอรี่นะเขาขายฝันครับขายความหวังนะฮะคือถ้าเกิดถูกขึ้นมาได้เงิน100 ล้านขึ้นมาเนี่ยโอ้ we're set for life you're gonna be set for lifeset for life แปลว่าสบายไปทั้งชีวิตนะครับ and it's gonna solve all of your problems ทุกปัญหาในชีวิตจบหมดทันทีด้วยเงินลอตเตอรี่นี้นะครับเพราะฉะนั้นซื้อเข้าไปเยอะๆสิพวกเธออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะมีคำว่า casual gambler casual คือชิวๆนะเป็นนักพนันแบบขำๆเล่นขำๆเล่นชิวๆนะครับคือหวยนี่ก็เข้าข่าย gambling แหละเนาะเป็นการพนันนะแม้ว่าคนขายหวยเนี่ยจะพยายามใช้คำว่า it's a form of entertainment เป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะซึ่งก็นะถ้าเกิดเล่นขำๆก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าเกิดติดล่ะอันนี้ดูยังไง7 signs of lottery addiction 7 สัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าคนคนนี้ติดหวยแล้วไม่ได้เล่นแค่ขำๆแล้วนะครับเล่นจริงจังแล้วก็มีปัญหาแล้วนะครับข้อ1You're pursuing the lottery at the expense of your savings. At the expense of ก็คือยอมสูญเสียอะไรบางอย่างก็หมายความว่าการซื้อหวยของคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาเงินค่าขนมเล็กๆน้อยๆมาซื้อแต่ว่ามันยอมถึงขนาดเอาเงินเก็บมาซื้อมาเล่นกันเลยทีเดียวนะครับข้อ2ครับ You start to accumulate debts. Accumulate accumulate ก็คือสะสมพอกพูนนะครับ debts 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 แปลว่าหนี้เริ่มสะสมหนี้แล้วมีหนี้สินพอกพูนขึ้นมาแล้วนะครับข้อ3ครับ you develop the habit of lying นิสัยของการเป็นคนขี้โกหกเริ่มค่อยๆพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆโกหกเป็นเรื่องธรรมดาแหละเนาะ lying is human everybody liesBut for most of us, we try not to do it. But if you start to get addicted to gambling, lying becomes inevitable. Inevitable, I-N-E-V-I, แล้วก็ table นะครับ Inevitable, แปลว่าเลี่ยงไม่ได้ถ้าเกิดเราเริ่มติดการพนันเริ่มติดหวยขึ้นมาการโกหกมันดูเหมือนจะเริ่มเลี่ยงไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะพอเงินขาดมือมันก็ต้องเริ่มหยิบยืมใช่ไหมครับ And that's when you become more creative.คราวนี้แหละต่อมความคิดสร้างสรรค์จะทำงานหนักเลยสร้างสรรค์เรื่องอะไรครับ at making up lies after lies make up lies ก็คือสร้างเรื่องขึ้นมาโกหกนะครับก็คือมีความจำเป็นต้องใช้เงิน 108,000 อย่างผุดขึ้นมาเป็นเหตุผลที่ต้องไปหยิบไปยืมเงินต่างๆกับทุกคนรอบตัวแต่ที่จริงทั้งหมดคืออะไรมันลงที่หวยนั่นเองนะฮะข้อ4ครับ you resort to theft and fraudรีสอร์ทในที่นะครับไม่ได้แปลว่าบ้านพักตากอากาศนะครับรีสอร์ท to something ก็หมายความว่าที่สุดแล้วต้องไปใช้วิธีนี้ทั้งที่อาจจะไม่ได้อยากใช้เลยแต่ว่ามันจนตรอกแล้วต้องใช้วิธีนี้แล้วล่ะนะครับ theft กับ fraud t h e f t theft แปลว่าขโมยนะครับ fraud f r a u d fraud ก็แปลว่าต้มตุ๋นนะครับโกหกเฉยๆเริ่มไม่พอแล้วลงท้ายต้องไปขโมยต้องไปช่อโกงเข้ามานะครับอันนี้เป็นปัญหาหนักแล้วนะข้อ5ครับ you tend to keep chasing for the money you had lost previously นั่นก็คือเขาบอกว่า some gamblers say they are just trying to win back the money they have lost win back ก็คือชนะให้ได้เพื่อแย่งชิงกลับมาครับก็คือเขาบอกว่าจริงๆที่เล่นอยู่ทุกวันเนี้ยไม่ได้ติดนะไม่ได้อยากเล่นแค่อยากจะเอาเงินที่เสียไปคืนมาเท่านั้นเอง They'll claim that once they win big they will stop win big ก็คือถูกรางวัลใหญ่นะครับได้แบบจักหนับนะครับเดี๋ยวขอให้มันได้รางวัลใหญ่หน่อยเหอะจะเลิกนี่คือคำพูดติดปากของคนที่เริ่มเป็นผีพนันแล้วเริ่มเป็นคนที่แบบติดหวยจริงจังแล้วนะฮะข้อ6ครับ You are too preoccupied with lottery gamblingหายใจเข้าออกเป็นหวยกันเลยทีเดียวตีเลขกันทุกวินาที ที่ตามข่าวเนี่ยไม่ได้สนใจความเป็นไปของโลกหรืออะไรนะครับหาเลขนะครับทะเบียนรถเอ่ยจำนวนผู้เสียชีวิตต่างๆเอ่ยทุกอย่างตีเป็นหวยได้หมดนะครับ preoccupied คำนี้แปลว่าหมกมุ่นนะครับ pre pre นะครับ occupied preoccupied คือหมกมุ่นนะครับแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วก็เป็นหนักจนทิ้งทุกอย่างที่เหลือในชีวิตทั้งหมดหน้าที่การงานลูกเอ่ยผัวเอ่ยเมียเอ่ยทิ้งสิ้นนะครับนั่นแหละติดแล้วนะครับและคนพวกนี้จะมีประโยคเด็ดนะฮะคือ I'm not addicted it's not an addiction I can stop at any time ไม่ได้ติดนี่จะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้เนี่ยถ้าเกิดพูดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยแสดงว่าติดแล้วนะครับและข้อ7นะสุดท้าย you keep playing despite your desire to stop อันนี้น่ากลัวมากและนี่แหละแสดงว่าติดอย่างจริงจังแล้วนะครับ you know when enough is enough but you can't control the temptation อยากเลิกแต่เลิกไม่ได้ไม่สามารถต้านทานความอยากได้นะครับอันนี้ผมว่าอาจจะต้องถึงมือคุณหมอหรือว่าผู้เชี่ยวชาญสักอย่างแล้วนะครับสรุปสับที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับมีทั้งหมด13คำและสำนวนนะครับมาทวนกันอีกสักรอบนึงพร้อมกับออกเสียงไปด้วยกันครับ Lottery addiction Lottery addiction ติดหวย Self worth Self worth คุณค่าของตนเอง Set for life Set for life สบายไปทั้งชีวิตสบายไปทั้งชาติ At the expense ofAt the expense of ยอมสูญเสียอะไรบางอย่าง Accumulate Accumulate สะสมพอกพูน Inevitable Inevitable เลี่ยงไม่ได้ Make up lies Make up lies สร้างเรื่องขึ้นมาโกหก Theft Theft การขโมยFraud Fraud การต้มตุ๋น Win back Win back ชนะให้ได้เพื่อแย่งชิงกลับมา Win big Win big ถูกรางวัลใหญ่ Preoccupied Preoccupied หมกมุ่นและประโยคนี้หวังว่าคุณจะไม่ได้ยินจากปากของคนรักหรือว่าจะไม่มีโอกาสที่ต้องได้พูดเองนะครับ It's not an addiction I can stop at any time It's not an addiction I can stop at any time ไม่ได้ติดนี่จะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,337 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ถ้าอยากฝากคำถามนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับสำนวนก็ได้คำศัพท์ต่างๆก็ได้วิธีการเรียนการฝึกภาษาอังกฤษต่างๆก็ได้หรือจะถามปัญหาชีวิตถ้าคิดว่าผมจะช่วยได้ก็ลองถามมาครับต่อให้ตอบเองไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคำถามที่ดีอย่างคำถามของวันนี้นะฮะก็จะไปตามหาคำตอบมาให้ครับคอมเมนต์เอาไว้ใน YouTube หรือว่าทวิตมาแล้วใส่ Hashtag คำถามนี้ดี Hashtag คำถามนี้ดีนะครับหรือว่า DM มาหลังไมค์ครับที่ @thestandardpod บน Twitter นะครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears